نسمع لكم هذه السمية تاع كامبوس اف ام ينا كارن مبسوط نسمع لكم على البروغرام ميوهار من فوق البنك تاع الكتينة بروغرام نومرو 6 نسبر تنسابو تايبين ولستي على دان النفسية فلمكين فين افدان البروغرام ينا نحب نعطيك عندها سي انفورماتيوني دوار لك الموت differenti ċiġifieri naraw daqsxejn fuq xi nitkellmu, naraw daqsxejn forsi l-istorja wkoll dwar dan li kell, naraw lat nutrittiv ukoll tal-ikel li ħansemmu, tal-ingredient li ħansemmu, u wkoll xi kurzitajiet ma joqsux fost l-oħrajn. Jiġifieri, illum biex ngħidu hekk bħala mistiedna jew bħala ingredient speċjali ħa nitkellmu fuq il-bajt. Alright, il-bajt huwa source ħafna rik ta' proteina wkoll, jiġifieri, u naraw daqsxejn jagħtlu fid-dettall ta' kif u minn fejn jiġi l-bajt u kif ukoll jidħol tajjeb ħafna fl-ikel tagħna. Nafu biżejt il-bajt jiġu minn l-safar, mill-birds, alright, u dawn huma tajbin biex ovvjament ikunu tajbin biex aħna nikluhom, ġifi fost dawn hemm it-tiġiċ, hemm il-papra, kif ukoll jekk aħna xi darba nżuru il-South Africa wkoll jista' jkollna wkoll dak il-ħin li ngostu li ntemm ukoll il-bajt tal-ostriġ ukoll. Jiġifieri ma ninsawx ukoll il-quails eggs. Il-quails eggs li huma delicacy xi drabi okej huma mamulin żgħar u ma servuti wkoll xi drabi bħala kanapé, bħala party food ukoll, party food ma daqsxejn tal-lussu biex ngħidu hekk u x'vera. Il-bajda kif nafu biżejjed meta nkissru l-bajda jew nofsqu l-bajda kif ngħidu sew bil-Malti hija magħmula mill-parti l-bajda u l-parti s-safra. U bl-Ingliż il-parti s-safra ngħidula il-yolk u x'vera il-egg yolk. Right? Dawn għandhom kemm l-abjad il-parti l-bajda u kemm il-parti s-safra tal-bajda għandha ammont sinifikanti ta' proteina. U huma ovvjament daw l-affarijiet huma użati sew fit-tisir. Rajt nafu biżejjed jekk aħna nagħmlu platt jekk nagħmlu dixxi magħruq il-forn biex jaqgħad żgħu ħa nużaw il-bajt. Jekk jiena nixtieq xi ħaġa tajba fil-ħodu, rajt għandna żliet bejn il-bajt imħabbat, scrambled eggs, għandna wkoll il-poached eggs, dawk li huma jiġu bħala sħaba biex ngħidula hekk, dak huma iktar u iktar tajbin għaliex il-metodu ta' kif isiru huwa iktar tajb għaliex m'hemmx żjut u m'hemmx butir ħlif ftit ilma u ftit ħall-abjad u jisiru jisom sħaba u ġvijem ta' il-sajjarom tista' servijom fuq daqsxejn spinaċi u kol u għamek għed tiħu daqsxejn ħaxix fil-ħodu u kol il-proteina tijak jek inti għed toqgħod attent biex kemm jista' jkun mattella x'pis u kol nistgħu nagħmluhom kif nafu biżejjed jkun jiġu servuti ma' kolazzjoni Ingliż, il-famuż kolazzjoni Ingliż, nistgħu naqluhom kemm inħalluhom isiru biex nistgħu ndaħlu daqsxejn il-suldati li dawk ikun il-ħobbiċi tal-ħobż biex ngħidulhom hekk maqtuwajn daqs ishom suldati żgħarek biex toqgħod hemm tofsoq fihom, jiġifieri biex toqgħod tofsoq fihom u wkoll jeżistu wkoll dak ngħidu l-assa nisajda, jiġifieri kemm tkun moqlija minn żewġ naħat ukoll. Ma ninsawx ukoll il-bajda mollija. Il-bajda mollija li tista' nagħmluha qiebsa, dejjem dak jekk inħalluhom iktar minn 8 minuti 10, kif ukoll jekk inti trida mhux daqshekk trid daqsxejn kladba, ovvjament ħassajjara ħadd tagħlija biex ngħidu hekk għal ftit minuti, bażikament mhux iktar minn 3 minuti ma niskorux l-4 minuti għaliex inkella tibda tibbiż bil-mod il-mod. Ukoll il-bajt jisibruħu ħafna u koll bħala kemm bħala kanapes, kif kuna ħnajdu qabel bil-quails eggs, anki u koll il-bajt mimli, għarajt jinaħulu u koll l-isfar jamluħ daqxej bil-mustarda u daqxej paprika u mbagħad jiġu jippajpjaw permezz tal-piping bag ġo l-abjad stess u jiġi bħala kanape. Nistgħu wkoll nżidu u anki huwa parti ħafna sostanzjali wkoll, jiġifieri mhux biss flikel ngħidulu l-mielaħ l-ikel li niklu ġifieri wkoll anki l-ikel li jħol li sejaħħelu u koll għandu pajti kbira fiħ u koll ġbira mek nistaw nindunaw li nistaw namlu kremit u koll permets tal-bajt nistaw namlu u koll dak li tistajħ daċxej ġaħġa forsi avvanza da forsi daċxej kelmat ila u koll bil-Franċiż tistajħ bavarwa biex tara eżattament li l-bavarwa ija krema ija krema bajda mamula mil-ġelatina u matovjament taħti t-toma u tiħu li sem taħħa jek jinti kofi bavarwa per eżempju għazzidila il-kafe jek jinti frut bavarwa għazzidila il-frut tal-gosti tijak imma l-bazi taħħa uma u għal-bajt. Ovvjament, jek jina t-insem il-bajt u koll, dan jisibu ruħom u koll fil-kejkijiet, u ġvera, fil-kejkijiet li tant nħobbu għalma għal-waqt ċiki krate, għal-waqt jinette, jow anki biex nitċelebraw ma sħabna jum l-elu sninna u koll, ġvera, jow inkella sempliciment għandi erba nisiddar u għandi daċxej ta' afternoon tea, u ġvera, għandi daċxej ta' afternoon tea emmek li fej, ovvjament, ħanqassam dal-kejk tajjeb, dal-kejk ta' toma. Ta' toma partikolari li nkun għamilt u ġver. Kurzi ta' zaħira u koll samakom il-lum f'dan il-program huwa il-kartuna tal-bajt. Minn fej eżattament oriġina kollox tal-kartuna tal-bajt. Skont riċerka li għamilt jiena illi li f'1911 din il-kartuna tal-bajt ġiet ivvintata, ġiet mamula, ġiet ħarġet mill-idea mill-moħħ ta' Joseph Cole mill-British Columbia. Dan bażikament ila li xhu induna illi wara ħafna żmien li kemm hu josserva bidwi, jiġifieri bidwi jiġbor il-bajt u hekk kull darba miskin dan il-bidwi qed jitlef ċerti ammont ta' bajt u ċerti ovvjament ċerti ammont ta' flus, ġib l-idea illi joħraġ b'din il-kartuna tal-bajt li nafu għallum. Ovvjament matul iż-żminijiet il-kartuna tal-bajt saret ukoll tal-plastik, hawnhekk nagħmel bracket żgħar parentesi żgħar illi kemm jista' jkun u kemm tista' tagħtina l-kartuna nerġgħu nużawhom, naħslhom u nerġgħu nużawhom qabel ma narmuhom fil-bins għat-tapposta li għandna ġol ċina jew ġol ftieħi tagħna fejn itfgħu il-plastik ukoll. U koll reġaw ġolura, reġajna bdejna nużaw koll il-kartun, mamulin mil-kartun, ġbiri, dak il-kaxex li nżommu l-bajt, mi għanki umma mamulin mil-kartun u koll. Umma dawk tajbin u koll għal-ambjent u ġvera. Ma ninsawx u koll illi mhux il-bajt ta' tiġi biss huwa dak li huwa li nużawh iktar fit-tisjir tagħna kif ukoll li huwa popolari wkoll fir-restorant tagħna. Kif semmejtukom qabel semmejna quail's eggs, semmejna ovvjament il-bajt ta' tiġi, imma ma ninsawx ukoll il-bajt tal-papra u l-bajt tal-gus. U ġera l-bajt tal-gus ukoll li huma popolari f'dawn fil-pajjiżi kemm ġewwa l-Ewropa kemm ukoll barra mill-Ewropa. Ovvjament kif semmejtilkom fil-introduzzjoni tal-programm, semmejna l-ostrich, u ġvera li dan huwa magħruf bħala l-ikbar għasfur fil-familja tal-għasafar biex ngħidu l-ewwel, u ovvjament il-bajda tiegħu ħadkun mhux żgħira ma ħadkun kbira mhux ħażin, saħa sitra anki sabu sa sitt isfra ġobajda waħda. Sa tmaġinaw ġifieri sitt isfra ġobajda waħda. U ġvera. Interessanti wkoll, ħana nagħmel parentesi żgħir ukoll hawnhekk jekk tidu tagħmlu kuntatt miegħi tista' tagħmlu dan permezz tal-email tiegħi li huwa kar-mifsud@gmail.com, kar-mifsud@gmail.com fejn intkom tistgħu issaqsuni xi domandi li tixtiequ intkom ukoll. U ġvera. Tajjeb ukoll. Interessanti wkoll waqt li kont qed nara daqsxejn se ngħidilkom ukoll illum waqt il-programm tagħna. Ġejt ukoll jinhu naqra indunajt ukoll illi l-bajda qabel ma tiġi għandna d-dar tiġi biex ngħidulha hekk il-kelma eżatta hija candled. Candled jiġi letteralment. Hija iċċekkjat hija jaraw jekk għandix xi xi toqob li tista' titħollarja, ovvjament jekk titħollarja, ovvjament il-bajda mhux ħa tibqa' tajba, ok? Għax bil-mod il-mod tibqa' l-abja tibda jonqos biex ngħidu hekk ukoll la daħlet l-arja, ovvjament tibda titlaq. Tibda titlaq il-bajda stess, jiġifieri going rotten, goes rotten, u ovvjament din il-metodu tipproteġi il-bajda, ġifida li semmejt il-kelma candid, tipproteġi il-bajda milli titlaq, milli teħżin ukoll. Ma ninsaw xukoll jekk jina unħeġiġkom illi tamlu daqxej ta' search żgħira permezz ta' Google u taraw daqxej bajda kif inhi l-ismi kif naraw bajda ta' tiġiġa meta jekk naqsmuha min-nofs ċerti kliem illi nużaw biex nirreferu għalihom. Alright, nafu illi l-parti ta' barra hija l-Excel, hija l-qoxra tal-bajda u x'vera. Mbagħad għandna l-membrane ta' barra. Da dejjem meta inti komandkom bistampa u ddimkom iġifieri tista' taraw eżattament x'qed ngħidilkom u x'vera. U meta għandna l-inner membrane, alright, u mbagħad għandna dik li taj dik li qiegħda viċin ħafna tal-inner membrane hija dik ngħidula l-ċalaza. Il-ċalaza issa biċċa ħajta bajda u x'vera. U meta għandna l-exterior albumem, għandna l-middle albumem, u meta għandna l-membrane oħra u għanna wkoll, ovvjament, l-isfar, il-yellow yolk, il-white yolk, l-internal albumem, u għanna wkoll il-ersel li hija tantu tant importanti għal-bajda tagħna biex kemm jista' jkun ma teħżinx daqshekk malajr malajr. Iktar ma tkun kbira il-bajda, iktar l-ersel tkun biex ngħidulha kbira wkoll. Jiġifieri għaliex ovvjament jaħdmu daqsxejn in-proportion hawnhekk ukoll u x'bira. Xi drabi wkoll illi importanti wkoll hawnhekk unoqogħdu attenti għal meta nkun qed nixtru l-bajt kemm mingħand is-supermarket, kemm ukoll mingħand tal-ħaxix, naraw ukoll illi il-bajt ikollhom il-data tal-iskadenza. Id-data tal-iskadenza pal kull ikel ieħor. Jiġbien iċċekjaw dawn ikunu ttimbrati u xi drabi ħdej il-data hemm ukoll il-pajjiż minn fejn jiġu. Pereżempju aħna hemm miktub MT, jiġifieri għal Malta MT, u mbagħad id-data tal-iskadenza. Wkoll ikun hemm il-code, ma ninsawx ukoll ikun hemm il-code tal-bidwi li supplixxi dan il-bajt. U kol, jiġifieri. Importanti li nagħtu każhom dal-affarijiet. F'pajjiżi oħra u naħseb anki bil-mod mod qed titħol ukoll ġewwa Malta, il-bajt ta' tiġiġ hawnhekk qed nirreferi huwa grejdjat. Xiġifieri, jiġifieri jekk jiena għandi jista' jkolli l-large chicken egg, ikolli l-medium chicken egg u jkolli small. Xi drabi aħna ġol kartuna tagħna, ġol kartuna kemm kbira jew kemm iżgħira, naraw li xi ċerti drabi ikunu mħaltin u x'vera daqsijiet. Forsi bil-mod il-mod qed titħol ukoll li jkunu pereżempju l-kbar il-bajt il-kbir għalih ta' tiġiġ, il-bajt tan-nofs għalih ukoll u l-bajt iż-żgħir għalih ukoll. Tagħna li x'jagħmel differenza kbira ħafna fir-riċetti tagħna. U x'vera xi drabi minflok ikolna bżonn nużaw żewġ bajdiet nispiċċaw. Nużaw tnejn u nofs, jom kena nużaw wahda u nofs, u ġvera. Xaħġa żgħira wkoll fuq il-qoxra din id-darba, l-qoxra tal-bajda. Għaliex, dawn huma ftit minn affarijiet li aħna minn ġurnata l-oħra ma nagħtux każ, ngħidu iva bajda għandha kulur jew kannella jew bajda. Alright, hawn min ukoll mod xett ukoll jgħidlek le jien ippreferi l-bajta abjad flok il-bajt il-kannella fl-aħħar mill-aħħar. U jien dejjem kont nemmina dima iktar u iktar meta jiena saqsejt l-esperti wkoll bażikament il-bajt kemm kannella u kemm abjad għandu l-istess toma u hija l-istess ħaġa wkoll. Jiġri din mhux l-ewwel darba li meta nkun hemm tal-ħaxix jiena nisma' lil ta' quddiemi jew nisma' li xi ħadd jgħidlhom mhux qed tagħtini tużżana tnax il-bajda kannella minn flok l-abjad jew viċeversa, imma insomma. Opinjonijiet u x'vera. Il-kulur tal-bajda dejjem tiddependi mill-pigment deposition majdula hekk u x'vera tat-tiġiġa u xkun kielet it-tiġiġa stess. Alright, ovvjament jekk iradba ovvjament jew daqsxejn ma li tmista' tinkiser ta' kif isser illi t-tiġiġa għandha bżonn daqsxejn ta' nutrition intake daqsxejn qawwija. U ovvjament jekk il-xell tkun daqsxejn b'saħħitha wkoll, hemmhekk ngħidu li t-tiġiġa hija b'saħħitha wkoll u x'vera. Waqfa qasira għal music break f'idejja ma' Muscat u l-kanzunetta tagħha I Am What I Am. Nintaqgħu minn ftit ieħor.
Every time I fall down, as soon as I hit the ground, remind me who I am, yeah, and I'll get back up again. I'm getting up, yeah. This is my master plan. I'm gonna take a stand, take it. I'm gonna take command. Take
inside my head. Yeah. Late at night in my bed. Yeah. It's time I shut you up, yeah. Cause I think I've had enough. I've had enough, had enough, yeah. This is my master plan. I'm gonna take a stand. Take it.
Tini parti tal-programm tagħna ta' fuq il-Bank tal-Ċina, illum qegħdin nitkellmu fuq prodott li huwa popolari ħafna fiċ-ċejjen tagħna li huwa l-bajt. Ftit qabel il-music break tkellimna wkoll dwar il-qoxra tal-bajt, dwar il-metodu ta' kif nistgħu nsajru l-bajt anke b'mod differenti wkoll. Issa jmiss li nitkellmu daqsxejn kif naraw jekk il-bajda hix tajba jew le kif esperiment żgħir id-dajr li jista' jgħidilna li dak il-bajt li qed inżommu fil-friġġ huwa tajjeb jew le wkoll kif għandna bżonn inħażnu il-bajt wkoll u fost xi ħaġa oħra xi ħaġa interessanti dwar il-bajt wkoll. Mela, nixtieq ukoll ngħidilkom illi tistgħu tagħmlu komunikazzjoni miegħi permezz ta' karmifsut@gmail.com, karmifsut@gmail.com. Mela, biex naraw li bajda hija tajba, ġifier baqgħet tajba, alright, nagħmlu tazza bl-ilma, ġifier nofsa bl-ilma, niżlu l-bajda ġo fiha u jekk tibqa' nieżla sal-qiegħ, ovvjament il-bajda hija tajba. Jekk il-bajda tibqa' fil-wiċċ, tibqa' tifflowtja fil-wiċċ, ovvjament hija ħażina. Illa għaliex ir-raġuni għaliex, forsi staqsu tgħidu għaliex jiġri hekk. Għaliex il-xhur tal-bajt l-eggshells huma porużi ħafna. So ġifieri iktar ma jgħaddi l-ħin, allura il-qoxra tal-bajt titlef fil-mojxxer tagħha u ovvjament tinżel fil-qiegħ. Jiġifieri dan huwa esperiment żgħir, esperiment faċli ħafna li tista' tagħmlu d-dar u jekk xi darba tiġikom id-dubju, jiġikom id-dubju jekk dik il-bajda jew le li qed għandek fil-friġġ hija tajba jew le tista' tagħmlu dan l-esperiment billi tagħmluha fl-ilma, nofs tazza ilma, jekk tibqa' niżel fil-qiegħ, ovvjament il-bajda tiegħek hija tajba wkoll. Ma ninsawx ukoll mal-bajt ukoll hemm dak ovvjament hemm il-mart ukoll. Jiġifieri aħna ħannużaw il-bajt ħażin jew inkella ħansajru tal-immotu maniera li jibqa' daqsxejn nej jew jibqa' mhux imsajjar so ovvjament jista' jkollna l-food poisoning jaqbadna food poisoning imma eżattament jaqbadna s-salmonella. U ġvera, speċjalment fiġ-ġranet sħan tas-sajf, jiġifieri ma jfisirx li laqas jiġifieri wara s-sajf ta' ma jistax jaqbadna salmonella hekk xi għaffattu jista' jaqbadna salmonella sena kollha. Imma noqogħdu attenti ma kif insajru, kif inħaznu u kif inżommu il-bajt li nixtru mingħand il-grocer tal-grocery u supermarket jew tal-ħaxix. Importanti ħafna illi nżommuhom il-bajt nżommuhom fil-friġġ, alright, mhux fuq il-bank tal-Ċina din id-darba, ġifier mhux il-bank tal-Ċina speċjalment meta t-temperaturi jibdew tilgħin bil-mod. Alright, ha un mini argumentale che li jekk aħna għandna ħluhom fil-fridge daw ħajtilfu it-tomit tagħhom u it-texture tagħhom u ġvera u kif tidher il-bajda. Imma aħjar uff mill-ieħ kif jgħid il-Malti, alright, aħjar inżommuhom fil-fridge, forsi jtilfu ftit ħafna mit-toma tagħhom, imma ma nkunx qed ngħidu qajma għall-ħajsat inkunu qegħdin l-isptar ukoll ilax qabdietna s-salmon ilax użajna jew użajna l-bajt ħażin ukoll. Alright, noqdu attenti wkoll mill-qxur maħmuġin, mill-qxur maħmuġin, alright? Natfuhom sew, alright, bil-daqsxej ta' kitchen paper towel, daqsxej mxarba, daqsxej nidja, u natfuhom sew u dik l-istorja kollha. Ovvjament, nafu biżejjed ormai illi l-qxur tal-bajt jitlu fil-dustbin, fil-bin, fl-organic bin il-ħadra. Ukoll, interessanti ukoll, daqsxej ta' aħbar żgħira ukoll, interessanti, illi xhur tal-bajt jista' minn għandu ġnien jew minn għandu bitħa u minn għandu dak l-imqareb u għar min jiġri fil-ġnien, tista' tagħmluhom madwar il-pjanti tagħkom biex kemm jista' jkun ma jattakkax il-pjanti tagħkom kemmu u kemm ukoll il-bebuxu. Alright, għaliex ovvjament ma jħobbux jgħaddu minn fuq u ovvjament jiklu l-qxur tal-bajt. Interessanti wkoll illi il-bajt speċjalment molli boiled ġifieri nistgħu nippreservawhom ġol-ħall. Alright, ġol-ħall ovvjament nagħluhom għal 10 minuti, boiled them, ġifieri nagħluhom għal 10 minuti sakemm jibbiesu nkesħuhom. Mbagħad indaħluhom ġol-ħall kannella. Ovvjament hemmhekk għandek il-kuntrast tal-bajda li jakulu l-bajda tisri kannella bil-mod il-mod. Mbagħad meta taqsama għandek l-isfar ukoll ġewwa. Ukoll tistgħu jekk intkom tħobot esperimentaw ukoll dejjem ovvjament ġewwa kċina nadifa ġewwa nużaw l-utensils tagħna li huma notfa. U l-bank ta' ċina huwa nadif tazza, tista' wkoll tużaw l-ilma ta' meta nagħlu l-pitravi. Tista' wkoll mhux tippreservawhom, tista' tagħtuhom il-kulur permezz tal-ilma tal-pitravi. Ġifieri immaġina platt għandek platt u dimek lesti għall-kanapez, ġifieri għandek wieħed ġolħal li huwa kannella, ieħor li huwa żgur roża vjola u ieħor li huwa normali abjad. Ġifieri daw dejjem għall-minu għall-avventurus u ġvera. Għall-venturus. Tistgħu wkoll tagħmlu taħlita ta' ħall melħ u ħwawar oħrajn bħal ginger u l-allspice u tħaltuhom sew ġo vażett u daħlu u tqiegħdu il-bajt hemmhekk u tqiegħdu l-bajt hemmhekk. Ovvjament importanti kif anke għadna f'programmi oħrajn, importanti ħafna illi inti tikteb id-data ta' meta għamel daw l-affarijiet. Ovvjament affarijiet bħal daw ma jistgħux jdumu iktar minn 3 xhur. Alright, again fuq il-bank ta' Ċina jew fil-fridge. Ġifieri mhux iktar minn 3 xhur, importanti ħafna hemmhekk. U jekk qegħdin naraw, jekk qegħdin osservaw illi b'xi mod jew ieħor daħlet l-arja, ovvjament aħjar narmuhom milli nużawhom u ġver, aħjar narmuhom milli nużawhom. Nistgħu wkoll nużaw għaw ħafna tipi oħrajn għaw il-bajt nixef li nistgħu nixtru lest fil-supermarket, għaw ukoll il-bajt, l-isfar tal-bajt lest fil-kartun, ukoll lest jiġri kemm taqbad u tferraw skont ir-riċetta, ukoll għaw il-bajt differenti li kif diġà tkellimna fil-bidu tal-programm. Bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm, imma qabel ma nħallikom nfakkarkom ukoll fuq xiex tkellimna l-mod tkellimna fuq il-bajt, rajna illi huma sors ta' proteina, rajna wkoll li nistgħu nippreservawhom, noqogħdu attenti mis-salmonella u noqogħdu attenti wkoll għall-qxur tal-bajt jekk ikunu rotob ħafna jew ibsin għaliex ta' kif isser illi jista' jkun għandha xi ta' problemi biex ikun daħlu l-arja u rajna wkoll esperiment tkellimna wkoll fuq esperiment sempliċi għall-aħħar biex naraw jekk il-bajda tagħna li qegħdin nżommuha nħażnuha ġol fridge hija friska jew le. Jiena ma fadali xejn li nawguralkom bqija tal-ġimgħa tajba sakemm nerġa' nintaqgħu bħallum 20 fl-istess ħin Karl Mifsud isemmilkom.